Jeremia, kapitulli 8. Në atë kohë, thot Zoti, do të nxirre nga varret eshtrat e mbretërve të Judas, eshtrat e princave, eshtrat e profetëve dhe eshtrat e banorve të Jeruzalemit, dhe do të ekspozohen para diellit, para hënës dhe para trushtrisë së qiellit, që ata kanë dashur, kanë shërbyer, kanë ndjekur, kanë këshilluar dhe para të cilëve kanë rënë përmbys. Nuk do të mblidhen as do të groposen, por do të jenë si pleh mbi faqen e dhëut. Atëherë vdekja do të jetë më e mirë se jeta për të gjitha mbeturinat e kësaj race të keqe, në tërë vendet ku do t'i kem shpërndar, thot Zoti i ushtrive. Ti do t'u thuash atyre, kështu thot Zoti, në rast se dikush rrëzohet, a nuk ngrihet vallë? Në rast se dikush ndërron drejtimin, a nuk kthehet vallë? Pse pra, ky popull, o Jeruzalem, është mangur me një rebelim të përjetshëm? Ngulin këmbë në mashtrim dhe nuk pranojnë të kthehen. U kam kushtuar kujdes dhe i kam dëgjuar, për ata nuk flasin drejt. Asnjëri nuk pendohet për ligësinë e tij dhe nuk thot: çfarë bëra unë? Secili merr përsëri vrapimin e tij si një kalë që hidhet në betejë. Madje edhe leleku i qiellit të njëstinët e tij, turtulli, dallëndysha dhe krilat shikojnë me kujdes kohën e kthimit të tyre, por populli im nuk e njeh ligjin e Zotit. Si mund të thoni, ne jemi të urtë dhe ligji i Zotit është me ne? Por ja, pena e rre me shkruese e ka bërë një falsitet. Njerëzit e ditur do të turpërohen, do të tremben dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë fjalën e Zotit. Çfarë diturie mund të kenë? Prandaj bashkëshortet e tyre do t'u jap të tjerëve dhe arat e tyre pronarëve të rinj, sepse nga më i vogli deri te më i madhi lakmojnë fitime. Nga profeti deri te prifti të gjithë përdorin gënjeshtrën. Ata mjekojnë shkelje shko plagën e bijës së popullit tim, duke thënë: paqe, paqe, kur nuk ekziston paqja. A u vinte turp vallë kur kryenin veprimet të neveritshme? Jo, nuk ishin turp pas pak dhe nuk dinin ç'është të skuqesh. Prandaj do të rrëzohen mi disa tyre që rrëzohen. Kur do t'i vizitoj do të përmbysen, thot Zoti. Do t'i shfaros me siguri, thot Zoti. Nuk do të ketë më rrush të ardhia, sviq të fiku dhe gjethe do të fishken. Edhe gjërat që u kam dhënë do t'u hiqen. Pse rrimulur? Mblidhuni dhe letë të hymë në qytetet e fortifikuara, dhe në to të vdesim, sepse Zoti, Perëndia ynë, na bën të vdesim dhe na bën të pim ujë të helmuar, sepse kemi mëkatuar kundër Zotit. Prisnim paqen, por nuk erdhi asnjë e mirë, një kohë shërimi, por ja, terrori. Nga dani dëgjo turfullima e kuajve të ti, në zhurmën e hingëllimave të kuajve të ti të luftës dridhet gjithë vendi, sepse vinë dhe glabrojnë vendin dhe tërë ato që ai ka. Qytetin dhe banorët e ti, sepse ja, unë do të dërgoj kundër jush gjarpërinë dhe në përka, kundër të cilve nuk vlen asnjë yshtje dhe ata do t'ju kafshojnë, thot Zoti. Sikur të gjejë ngushëllim për dhëmbjen time, zemra po më ligështohet për brenda. Ja një z, është e britma e bijës së popullit tim nga një tokë e largët. Mos vallë Zoti është në Sion, a nuk është mbreti i ti në mes të ti? Pse kanë provokuar zemërimin tim me shëmbulltyrat e tyre të vendura dhe me idhuj të huaj? Korja ka kaluar, vera ka marrë fund dhe ne nuk kemi shpëtuar. Për plagën e bijës së popullit tim jam i dëshpëruar, po mbaj zi, jam i tmerruar. A nuk ka vallë ndonjë balsam në Galad, a nuk ka atje ndonjë mjek? Pse pra nuk po i vjen shërimi bijës së popullit tim?